Lad os bede sammen, før jeg vil indlede. Ja, far, vi takker dig for, at vi må gøre det som kvinden fra Kanaans egne. Råbe, til du bliver mild. Vi takker dig for, at vi samles under mægtige løfter. Om at du er til stede. Og at du siger, at vi må bede om det, der ligger os på hjerte. Vi må udøse vores hjerte for dig. Og gå ud på mægtige løfter. Og det vil vi takke og prise dig for, at vi også må gøre nu og bede dig om, at du vil give os din ånd, så vi må høre og leve. Og du må give mig at tale, som jeg skal, i din egen søns navn. Amen. Jeg vil gerne indlede over nogle vers fra Lukas 1. Lukas evangeliet kapitel 1. Det er side 919. Og det er vers 5-25. Lukas 1, 5-25, og det er side 919. I de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der i Abias skifte en præst ved navn Zakarias. Hans hustru var af Aarons slægt og hed Elisabeth. De var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth var ufrugtbar, og de var begge højt oppe i årene. Så skete det, mens Zakarias gjorde præstetjeneste for Gud, i det turen var kommet til hans skifte, at det ved den sædvanlige lodtrækning blandt præsterne blev ham, der skulle gå ind i Herrens tempel og bringe røgelsesofferet. Og hele folkemængden stod udenfor og bad, mens ofringen fandt sted. Da viste Herrens engel sig for ham, stående til højre for røgelsesofferalteret. Zakarias blev forfærdet, da han så ham, og han blev grebet af frygt. Men englen sagde til ham, frygt ikke, Zakarias, for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive dig til fryd og glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel. For han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moders liv. Og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren, deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort rede. Zakarias sagde til englen, hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Jeg er jo en gammel mand, og min hustru er højt oppe i årene. Da svarede englen ham, jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig dette glædelige budskab. Men nu skal du blive stum og ikke kunne tale før den dag, da dette sker, fordi du ikke troede mine ord, som vil gå i opfyldelse, når tiden er inde. Imens stod folket og ventede på Zakarias og undrede sig over, at han blev så længe inde i templet. Da han kom ud, kunne han ikke sige noget til dem, og de forstod, at han havde haft et syn i templet. Han måtte gøre tegn til dem og var og blev stum. Da de dage, han skulle gøre tjeneste i, var gået, tog han hjem. Og efter disse dage blev hans hustru Elisabeth gravid, og hun lod sig ikke se i 5 måneder, men tænkte, det har Herren gjort mod mig i de dage, da han tog sig af mig og fjernede min vanære blandt mennesker. Amen. Vers 6. De var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter, men de var barnløse, for Elisabeth var ufrugtbar, og de var begge højt oppe i årene. Ufrugtbare. Hvad har det nyttet? Slidt og slæbt, levet rent efter loven. Alligevel var de uden frugt. Et liv uden frugt, trods slid og slæb. Jeg er godt klar over, at det ikke nødvendigvis har været sådan i deres liv. Men det er jo tankevækkende, at det er sådan nogle ord, der bruges her, Så jeg tror, der er også en dybere åndelig sammenhæng. Dette, at de var uangribelige efter alle Herrens bud og forskrifter, men de var ufrugtbare. Sådan er det med lovens arbejde. Det er ufrugtbart. Dybest set. Men vi hører nu her, de var for gamle. Og det er også det, Zakarias mener. For gamle til at bære frugt. Hvilket liv? Kan du følge den tanke? Årti efter årti. Slid og slæb. Zakarias, navnet betyder egentlig, Herren har husket. Og på en eller anden måde kan man måske forestille sig, at det er jo lige præcis det, Herren ikke har. Herren har ikke husket. Kender du det? Du har gjort dit, men Herren har ikke husket dig. Du kan nævne mange løfter, men Herren har ikke husket. Vers 9. Ved den sædvanlige lodtrækning blandt præsterne blev ham, der skulle gå ind i Herrens tempel og bringe røgelsesoffer. Så en dag var det Herrens time. Kongen selv kalder sin tjener Zakarias ind i templet. Nu vil Gud tale med Zakarias. Og man kan næsten sige, man kan jo ikke bebrejde Zakarias, hvis han har tænkt, ja, ak, men det er for sent. Jeg er blevet for gammel. Og vers 10. Og hele folkemængden stod udenfor og bad, mens ofringen fandt sted. Prøv at lægge mærke til, at selv måske i Zakarias' skuffelse, selv i Zakarias' høje alder, går han alligevel frem og tjener Herren. Som der står i Romerbrevet, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Nu bringer Zakarias sit legeme ind som et helligt offer. Og sådan er det for hver enkelt af os. Det offer bliver vi aldrig for gamle til at bære. Og også Hebræerne 13 siger jo, lad os bestandigt ved ham, altså ved Jesus, bringe Gud takoffer. Det vil sige frugten af læber, som bekender hans navn. Hebræerne 13, 15. Så ung eller gammel, bekender du Guds navn, så bringer du Gud et takoffer. Vi hører senere i evangelierne, hvordan disciplene de var meget fascineret af Herodes' tempel. Det har jo også været en kolossal bygning. Det er jo Herodes' sidste leveår, tror jeg det er. Og han har jo været i gang med det her tempel i over et årti. Så det er jo et kolossalt bygningsværk. Og hvor må det alligevel have været fascinerende at være med i ofringerne i det her gigantiske, fantastiske bygningsværk. Og det er jo det, som disciplene også siger. Men det, vi skal lægge mærke til her, det er alligevel, at der står, at folket stod udenfor og bad. Vi kan jo ikke stå ude i forgården og bede, for den findes ikke mere. Men i Efeserbrevet står der sådan her. For gennem Jesus har både vi og I en ånd adgang til Faderen. I Jesus, i troen på Jesus, har vi ham, og i ham træder vi ind foran Gud. sammen i Helligånden. For gennem ham har både vi og I en ånd adgang til Faderen. Det er også derfor, vi samles til bedemøde. Nu træder vi ind i en ånd. Ind foran Faderen. Vi skal ikke stå uden for et forhæng. Vi skal ikke ofre røgelse. Vi går lige ind. Jesus har ved sit offer nedbrudt det skel, der var. Lukas 1, vers 13. Men englen sagde til ham, frygt ikke, Zakarias, for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Din bøn er hørt. Forestil jer lige, hvor mange bønner Zakarias og Elisabeth har bedt. Igennem det her lange liv. Og der har ikke været et eneste svar. Og så kommer Gabriel og siger, din bøn er hørt. Og Zakarias har tænkt, måske, det er godt nok, men det er for sent. Kender vi det? Vi har godt nok bedt mange bønner, mange af os. De er hørt. Det står her. Men svaret, jeg er sikker på, at Zakarias har syntes, det var for sent. Det svar kom for sent. Har du det også sådan? Nu oplever vi, hvordan Elisabeth, den gamle, skal føde et barn. Fordi Gud har hørt. Og det her barn, hun så skal føde, skal hedde noget særligt. Han skal hedde Johannes. Og hvad betyder Johannes? Johannes betyder, Gud er nådig. Zakarias og Elisabeth havde bedt. De havde levet pletfrit efter loven. Et helt liv. Men de har ikke fortjent et barn. Og så kommer Gud og siger, Gud er nådig. Det skal vi også tage med i sådan en videre perspektiv. For vi lov til at bære frugt, så er det ikke fordi det er lykkedes med vores bøn, med vores liv, med vores lovopfyldelse. Men det er fordi Gud er nådig. Gud vil sige, Zakarias, du får, og du får, fordi jeg er nådig. Så derfor ser vi, hvordan lovens gerning, den perfekte lovopfyldelse, er stadig ufrugtbar. Men Gud er nådig. Vers 15. For han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moders liv. I den danske og i flere andre oversættelser står der jo det her, for han skal blive stor for Herren. Jeg har forsøgt at rode lidt med det. Fordi i Esajas er det jo sådan, at der står om Jesus, om Messias, at han skal blive stor. Og det er egentlig kun en betegnelse, som kan siges 100% dækkende for Gud. Der er ikke noget menneske, lige meget hvilket, der skal blive stor i den betydning. Men der er sikkert noget her, som jeg ikke har helt indblik i. Men Det virker som om, at andre oversættelser har, han skal være stor foran Gud. Altså han skal være en af Herrens store tjenere, om man så kan sige. Og senere siger Jesus jo også, at han er den største blandt kvindefødte, og det er måske nok det, der hentydes til. Og også fordi der står i Lukas 1:16, og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Den, der kan føre mennesker tilbage til Herren deres Gud, han er stor foran Herren. Vers 17. Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort rede. Sig mig lige en gang. Har vi ikke hørt det før et eller andet sted? Det har vi. Hvis vi bladrer om på Matthæus kapitel 1. Og så fortsætter vi bare den retning med et blad eller to, afhængig af hvilken bibel vi har. Og så er vi på Gamle Testamentets sidste blad. Malakias 3, 23 og 24 på side 855. Der står, se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Efter Malakias går der jo, jeg tror det er 400 år, og der er stilhed. Der er ingen profeter i den periode. Og på en eller anden måde, så er det jo bare ørkesløst. Israels folk har ikke hørt noget fra Gud, om man så kan sige. Så går de her 400 år. Og man kan måske sige, at Zakarias liv, så er der også bare gået 80 tørkeår i en eller anden forstand. Under ydmygelse og ufrugtbarhed. Men så pludselig får Zakarias en søn. Og han er opfyldelsen af Gamle Testamentets sidste profeti. Eller noget af de to vers. Jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer. Og så kommer her Gabriel og siger, jamen den her søn, han skal gå foran ham, og han skal vende. Han skal komme i Elias' ånd og kraft, siger Gabriel i 1:17, Lukas 1:17. Og han skal vende fædres hjerte til deres børn og give ulydigt retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort rede. Han bygger altså direkte videre på Malakias forudsigelsen. Så pludselig, efter at være ufrugtbar, står nu Zakarias og oplever, at i mit liv opfyldes nu hele Gamle Testamentet. År efter år har de bedt. Og de troede nu, at alt var frugtesløst og tomt. Men så får de, Gud er nådig, Johannes. Fordi Gud er nådig. Vi går tilbage til Lukas 1:20. Men nu skal du blive stum og ikke kunne tale før den dag, da dette sker, fordi du ikke troede mine ord, som vil gå i opfyldelse, når tiden er inde. Tænk lige en gang et helt liv i lovretfærdighed. De har levet efter loven, lovens forskrifter. Og så på den her vigtige dag, så tror Zakarias ikke på Guds frelsesplan. Han modtager ikke Guds ord med tro. Det må ikke blive vores historie. At vi i år efter år efter år efter år har siddet under Guds ord forkyndelse. Men så en dag, så må Gabriel i Guds sted sige, du har ikke modtaget mit ord. Derfor skal du blive stum. Høre, synge, bede i år efter år. Når vi hører Guds ord, må vi tage imod det. Romerne 3. Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig for Gud. Lovens opgave er, at alle skal have en lukket mund. Er det ikke utroligt tankevækkende, at nu stiller Zakarias sig frem, og han bliver en fuldstændig fysisk opfyldelse af det ord? Munden bliver fuldstændig lukket. Nu får Zakarias en lukket mund. Han står strafskyldig over for Gud. Vers 22. Da han kom ud, kunne han ikke sige noget til dem, og de forstod, at han havde haft et syn i templet. Han måtte gøre tegn til dem og var og blev stum. Forestil jer lige en præst, der er stum. Det er vel i yderste konsekvens det, man må sige, det er virkelig en ufrugtbar præst. Han kan ikke fortælle, hvad der er sket. Han kan ikke sige, nu er der gået 400 år, men de 400 år er slut. Nu kommer Messias, og min søn skal gå foran ham. Af alle de ord, han har talt i sine 80 år måske, så kan han ikke sige det vigtigste. Hvilken katastrofe. Og måske har han tænkt, jamen, havde jeg da bare været blind i stedet for? Skulle jeg bare straffes med et eller andet, så ville jeg hellere vælge at være blind. Men stum. Ellers skulle han have råbt det ud. Messias er her. Men så blev han stum. Men jeg tror, der er en dyb åndelig virkelighed i det. For at Gud kan bruge Zakarias, skal han ydmyges. Og det er en af livslovene i Guds ord. Den, som Gud ydmyger, kan han bruge. Zakarias skulle blive ydmyget. Han skulle blive helt tavs. Og så møder vi jo lidt senere, og det skal vi ikke være sammen om i aften. Men Zakarias' lovsang, den kommer først efter en periode, hvor han har været fuldstændig ubrugelig. Der er noget af den her virkelighed, som Jesus taler om i Matthæus, hvor der står, men da ypperste præsterne og de skriftkloge så de under Jesus gjorde, og da de så børnene på tempelpladsen, som råbte Hosianna, Davids søn, blev de vrede, og de spurgte ham, hører du ikke, hvad de siger? Men Jesus svarede dem, jo, har I aldrig læst, at børns og spædes mund har du beredt dig lovsang. Sådan er det i Guds rige. Dem, der ikke kan noget. Dem, der er blevet stumme. Dem, der er ufrugtbare. Bruger Jesus til at herliggøre sig selv. Det er dem, der får af noget. Og til sidst skal vi bladre om på side 655 i Esajas 53. side 655. Og det er Esajas 53, vers 12. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere, men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte, bryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik vejer, for den enlige kvinde får flere børn end den, der er gift, siger Herren. Her er hemmeligheden i tjenesten. Budskabet om ham, der bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Budskabet om, at der er et offerlam, der bærer din og min synd, som trådte i stedet for dig, ind under Guds fortærende vrede. Så sættes vi fri fra synden. Og fri til tjeneste. Det mærkelige er jo, at Zakarias, han er ufrugtbar. Og langt over den fødedygtige alder. Og så står der her i Esajas, den ufrugtbare får flere børn. Råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte, bryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik vejer, for den enlige kvinde får flere børn end den, der er gift, siger Herren. Langt ud over, hvad der er muligt, den får flere børn. Pludselig, ved det evangelium, bærer du frugt. Hvordan? For sådan siger Herren. Esajas 54, det sidste vers, 17. Intet våben, der dannes imod dig, skal nå sit mål. Hver tunge, der rejser sig mod dig, skal du dømme skyldig i retten. Sådan er Herrens tjeneres lod. Deres retfærdighed kommer fra mig, siger Herren. Derfor bliver vi frelst. Derfor bliver den ufrugtbare lige pludselig frugtbar. Fordi Herren er vor retfærdighed. Og deres retfærdighed kommer fra mig. Lad os bede. Ja, kære Jesus, vi må bare takke og ophøje og prise dig for, at du er den, som giver det ufattelige. At du er vores retfærdighed. At i dig er vi trods egen ufrugtbarhed rene og hellige. Og vi er også sat fri til at tjene dig af noget. Og så er vi sat fri til at tjene med dit ord. Fordi til det knytter du liv. Til det knytter du frugt. Far, vil du føre os af den vej. Også når det bliver ydmygelse først. Giv os da alligevel at blive frugtbærende. Far, vi bærer dig for vores kreds på den måde, at vi ved dit evangelium må få lov til at høre dit evangelium og leve, og også få lov til at tjene med det evangelium. Far, vær du her nu i aften hos os, i din egen søns navn. Amen.